Administratīvā rajona tiesa šodien lēmusi noraidīt CIA nulles depozītas lūgumu noteiktu pagaidu noregulējumu, kas apturētu depozītas sistēmas ieviešanu, līdz stāsies spēkā galīgais tiesas nolēmums depozītas sistēmas operatora atlases strīdā. Plašāk lēmumu komentē tiesnese Aiga Putniņa.
Tiesa konstatēja, ka depozīta sistēmas operatora izvēlē valsts vides dienas pirmšķietam pamatot ir piemērojis iepakojuma likumā paredzēto speciālo konkursa procedūru, nevis publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru, kā to vēlējās pieteicēja. Tāpat tiesa konstatēja, ka pieteicējas pieteikuma novērtēšanā saturiskajā. Valsts vides dienas nav pieļāvis acīm redzamas kļūdas, kā arī tiesa nekonstatēja, ka dienas būtu favorītiski izturējies pret otru pretendentu. Līdz ar to šajā lietas stadijā tiesa nesaskatīja pamatu lūguma apmierināšanai.
Depozīta sistēmas izveidas konkursa pretendents CIA nulles depozīts februārī vērsās tiesā ar lūgumu atcelt vides dienesta lēmumu sistēmas ieviešanu uzticēt otram pretendentam CIA depozīta iepakojuma operators. Uzņēmums apstrīdēs operatora atlases procedūru kopumā. Vides dienests pārmetumus uzskata par nepamatotiem. Dienesta ģenerāla direktore Elita Ansberga Baklāna norāda, ka tiesas process pagaidām nav ietekmējis sistēmas ieviešanas termiņu.
Lai arī mazliet organizatoriskie pasākumi ir pārkārtoti, bet tomēr kopumā lielie sistēmas ieviešanas posmi netika pārtraukti un šo lēmumu ir pieņēmusi trīs tiesnešu sastāvā. Lēmums patiešām ir izvērsts un argumentācija ir plaša. Un, iepazīstoties manu ar argumentāciju, arī nav šaubu par to, ka valsts vides dienesta pieņemtie lēmumi un izdarītās rīcības ir tiesisks un pamatots. Mēs sagaidām, ka uzņēmums arī varētu rīkoties atbildīgi un neturpināt šo tiesas procesu, kuram acīm redzami nav pamata.
Šodien pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā apgabaltiesā 14 dienu laikā. CIA nulles depozīts pārstāvis Arnis Salnājs Latvijas radio norādīja, ka uzņēmums vēl iepazīstas ar lēmumu un tuvāko nedēļu laikā lems vai to vēl pārsūdzēt. Pat labam paredzēts, ka iepakojuma depozīta sistēma Latvijā sāks darboties 2022. Gada februārī un prognozējams, ka sistēmā iekļautās preces veikalu plauktos kļūs par 10 centiem dārgākas, jo tieši tādu atlīdzību varēs atgūt nododot iztukšoto pudeli vai skārdeni. Sinti Ambot, Latvijas radio.